kun sagale America ti. Aggefatota Kenya kabajamo fagoda fi iorra radio ni dan marsa interneti fi satellite itio satin akkasumas facebook idan saganta Kenya hordofajirtan hundu nagan Kenya bakajirtanuti isinakakabu akamoltan guyanarra witata mudde didami torba barakuma lamaf didami tokko akalakofsa ethiopia timmo mudde kudasaddet barakuma lamafi kudafur kan isinkesummesu an bafqadu morodati Godina Jimma anano nobenja kesatti mati nanno presidenti oromia durani dabalate namoni saddeti hidattotani ajjefabaniru lumni bekaman qabsan akkasumas badafama nobeli addunya kantan lammin afrika kibba Desmond Tutun duan bokotaniru kanneni fi qopi wombro qamna nuwajinun tora producerin tamsasa kenya nugusu tamre tamsasa interneti fi media hawasa kan harakin desitu tujube orati odu harakan isni qopesite jallanne gamadati
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno. Namoonni miliyoona 11.4 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsaa ka ture bulchiisi naannoo mootummaa Amaara naannoo raayyaan ittisa biyyattii to'ate keessatti namoonni haaraa jireenya jalqaban beelaaf saaxilamuu isaanii ibsee jira. Adda Alamituu Abarraa godina Walloo Kaabaa aanaa Maqeet keessa jiraataa ka ture yoo ta'u Magaalattiin to'annaa TPLF jala yeroo ooltetti baatii afuriif magaala Bahar Daar keessa turuu isaanii dubbatu. Qe'ee ofiitti yeroo deebi'an immoo qabeenyaan isaanii marti barbadaa'ee arguu isaanii dubbatan. Jiraataa magaalaa kanaa akka ta'an namni biraa obbo Sayyid Nuuruu jedhaman hidhattoonni Hiwaat ega magaalaa sana seenanii qabee sochiin tokkoyyuu akka hin jirre. Waan nyaatan argachuuf immoo hawaasni waliisaa wal gargaaraa akka ture. Amma garuu rakkoon kun daran hammaachuu ibsan bulchiisa naannoo Amaaraatti komishinara komishina wabii nyaataa ka ta'an Zalaalem Lijaalem lakkoofsa namoota gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa naannoo bilisa ba'anittis yeroo ammaa guyyaatti midhaan kuntaala miliyoona 1.2 akka barbaachisu ibsan kanaafis guutummaa lammiiwwan Itoophiyaaf waamicha deeggarsaa dhiyeessaniiru. Sababaa wal waraansaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa ka godaanan miliyoona 2.3 keessaa namoonni 1,160 qe'ee ofiitti ka deebi'an yoo ta'u hanga dhuma baatii kanaatti hojiin namoota godaananii deebisanii fidu kan itti fufu ta'uu komishinar Zalaalem ibsaniiru jechuudhaan Asseer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Arkibishop Desmond Tutu umrii isaanii 90 kaleessa du'aan ega boqatanii booda sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu hanga raawwatamutti Afrikaan kibbaa 7 gaddaa keessa jirti. Guyyaa guyyaatti walakkeessa guyyaa yookaan waaree irratti waldaa Saint George isa magaalaa Cape Town jiru irraa daqiiqa 10 sagaleen qillifamu ka dhaga'amu yoo ta'u namoota gaddatti dhaga'ame ibsuu barbaadaniifis galmeen keessummootaaf qophaa'e kaatedraala sana keessa kaa'amee jira. Hanga guyyaa awwaalamanitti galmi waajjira bulchiisa magaalaa Cape Town fi tulluun Table Mountain jedhamu galgala ibsaa bifa addaatu irraa ibsama. Desmond Tutu qabsaa'aa farra sirna apartheid akkasumas injifataa waa'ee dhimma mirga dhala namaa jedhamuudhaan badhaasa Nobel kan nagaa kan argatan yoo ta'u jimaata dhufu reeffi isaanii kaatedraala keessa kan kaa'amu ta'uun ibsameera. Du'a Desmond Tutu kana pirezidaantii Afrikaa kibbaa ka ta'an Ramaphosa dilbata kaleessaa labse. Pirezidaantii United States Joe Bidenif haati warraa isaanii nama dhugumaan waaqayyoo fi uummata isaa tajaajilee lammii Afrikaa kibbaa Archbishop Desmond Tutu du'uun isaanii nu gaddisiiseera jechuudhaan ibsa baasan. Abbaa amantii kana waliin waggootii dheeraa keessatti yeroo eebbifamaa qabaanneerra jedhanii jajjabinaa fi hamileen qaban kan ifa ta'e. Imaammata Ameerikaan mootummaa cunqursaa apartheid irratti qabdu jijjiirsisee jira jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa fi muummichi ministeera biyyattii gidduu adda addummaan siyaasaa jiru hammaate Pireezidaant Abdullaahi Mohaammed muummicha ministeera biyyattii Mohaammed Roobalee akka hojii dhaaban gochuu isaanii ibsaniiru. Dubbi himaan pireezidaantii biyyattii akka jedhanitti seeraan ala lafa uummataa bituu keessaa muummichi ministeeraa kun harka qabaachuu isaaniin qorannaan gaggeeffame waan agarsiiseef pireezidaant Farmaajoon tarkaanfii kana fudhatan. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon beekaa filannoo paarlaamaa irratti shira jechuun muummichi ministeeraa Roobaleen ega himatanii guyyaa tokko booda akka hojii dhaaban ta'e. Reuters akka gabaasetti humnootiin nageenyaa mana jireenyaa muummicha ministeera Somaaliyaa marsanii kan jiru yoo ta'u, kana gochuun immoo karaa biraan fonqolcha mootummaa gaggeessuudha jechuudhaan itti aanaa ministeerri odeeffannoo biyyatti dubbatanii jiru. Hoogganoonni yeroo dheeraa fi waladheessaa turan kun gara jalqaba waggaa kanaatti jiloonni 101 kanneen miseensota paarlaamaa hoogganaa biyyattii sattaanu filatan qabaachuuf walii galanii turan. Falmiin farmaajoo fi roobalee gidduutti uumame kun sodaa hookkaraa garee Al-Qaayidaas Al-Shabaabitti hidhata qaburraa dhaga'ama. Mootummaan irratti qiyyaafatee akka hin hojjanne taasisa jechuun taajjabdoonni akeekkachiisanii jiru. Mootummaan Eertiraa dirqama sadarkaa addunyaatti irraa eegamu kabajuu akka qabu kan hubachiiste Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwansaa hojii seeraan ala nama deddeebisuu dabalatee hojiiwwan humnaa irratti bobbaasu akka dhaabu gaafatte. Kana malees dirqama tajaajila waraana biyyoolessaa fi miliishota biyyattii keessa yeroo hin murtoofneef akka tajaajilatti fufan dirqisiisuu yookaan yeroo seerarran kaa'amneef akka tajaajilan gochuu dabalata. Dirqamni waraana biyyoolessaa akka seera biyyattii irratti kaa'ametti baatii 18 qofaaf akka ta'uu qabu gaafatee jira. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi uummata cina akka dhaabbattu beeksise. Kana laalchisee dubbii himaa fi hoogganaa waajjira pirezidaantummaa Eertiraa Yemaana Gabra Masqal Tiwiitarii irratti deebii kennaniin himannaan Eertiraa irratti tuulamu yeroo tokko tokko hedduu ta'uusaa akkasumas seeraan ala nama deddeebisuu kan jedhame kanaan Eertiraan kan miidhamtu malee kan gaggeessitu akka hin taane. Kanaafis tokkummaan mootummootaa qorannaa akka gaggeessu gaafatan. Waashintan biyyootii waan akkasii dhaabsisuuf hojii quubsaa hin hojjanne jettee tarreessite keessas jirra jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Raashiyaan wabii nageenyaaf jecha gaaffii dhiyeessite biyyoonni gama dhihaa hin fudhatan taanaan carraalee jiran kan biroos of eeggannaan kan itti yaaddu ta'uu pirezidaant Vilaadimiir Puutin beeksisanii jiru. Kunis kan jedhame Raashiyaan waraana ishee hedduminaan daangaa biyya Yukireen irra qubsiisuun muddamsa yeroo hammeessee jiru kanatti. Mooskoon gara jalqaba baatii kanaatti wixinee galmee nageenyaa kan galfatte yoo ta'u kunis neetoon gara gama bahaatti babal'achuu akka dhaabu akkasumas walta'iinsi waraanaa biyyoota akka Yukireenii fi Joorjiyaa waliin tolfachuu fi kanneen biroos of keessaa qaba. Haasawaa waggaa torban darbe dhageessan irratti Puutin biyyoonni gama dhihaa gaaffii dhihaate kana battalumatti deebii akka itti kennuu qaban akkasumas komee waa'ee Yukireenii fi neetoos tarreessan. Biyyoonni gama dhihaa tarkaanfii hamaa fudhatu taanaan Raashiyaan tarkaanfii quubsaa ta'e fudhatti jechuunis akeekkachiisan Puutin. Mooskoon deebiin laattu maal akka ta'uu malu gaafatamanii muddee 24 televiziyoona Raashiyaa irratti Puutin deebii kennaniin waan adda addaa dabalataa kunis hayyoonni waraanaa kan biyya keenya yaada dhiyeessan irratti hirkataa jedhan. Kana jechuu bira darbanii garuu bal'inaan hin ibsine. Aangoonni Yuunaayitid Isteetsi gaaffii Raashiyaan dhiyeessite irratti marii gaggeessuuf fedhii kan qaban ta'uu ibsaniiru. Ta'us garuu aangoonni Waashintaniif iddoo biraa dhuunfaan akka dubbatanitti gaaffii dhiyaate kan hin hojjanne kan hin danda'amne yookaan immoo bu'uura isaarraa qajeelfama biyyootii gama dhihaa faallaa deema. Maraafuu baatii dhufu Raashiyaa waliin marii gaggeessuuf walii galleerraa jedhan. Lakkoofsi ijoollee vaayirasii haaraa Omikiroon jedhamuun qabamanii hospitaala seenanii dabaluu isaa aangaa'onni fayyaa kan New York beeksisanii jiru. Dhukkuba COVID-19 qabamuu fi qabamuu dhaba laaluu fi qorannaan gaggeessamu hanqinni kan isa mudate waan ta'eef furuu fi masaraan White House dilbata kaleessaa waadaa seenee ture. Waajjirri fayyaa kan kutaa New York ibsa jimaata darbe baasee lakkoofsi ijoollee COVID-19 qabamanii hospitaala ciisanii dachaa 4 dabalee jira jechuun akeekkachiise. Akeekkachiisa kanaafis kan dachaa 4 dabale kanneen umriin isaanii 18 fi sanaa gadii ta'uu kan jalqabee muddee 5 qabee hanga 7 darbeetti. Isaan kana keessaa walakkaan kan umriin isaanii 5 gadii fi kanneen tallaalii farra COVID fudhachuu hin dandeenye ta'uun ibsameera. Hidhamtoota kiristaana ta'an ayyaanaaf maatii isaanii waliin akka turaniif hoogganaan mana murtii Iraan dilbata kaleessaa guyyaa 10 kenneefii jira. Kunis hawaasa lakkoofsaan xiqqaataa ta'aniif carraa darbee kenname murtaa'aa keessaati. Abbaa Langaa muummicha kan Iraan biraa ajaja guutummaa biyyattiif kennameen ayyaana waggaa haaraa bara 2022 simachuuf akkasumas guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus kabajuu sababii gochuun kan kenname ta'uu marsariitiin Mizan jedhamu irratti barreeffamee jira. Carraa kanaan kiristaanonni hidhaman meeqa akka fayyadaman marsariitiin kun hin ibsine. hidamtoota sababa nageenya yakka qindaa'e gaggeessu butiinsa saaminsa gareen hidhatanii gaggeeffameen kanneen hidhaa keessa jiran akkasumas kanneen duuti irratti murame dhimmi kun isaaniin ilaallatu jedha marsariitiin kun. Sabaahimaan naannoo akka jedhanitti uummata Iraan 83,000,000 kanneen irra hedduun isaanii musliimota shiyaa ta'an keessa kiristaanni 1% qofa jechuun gabaasan. Kiristaanonni Iraan keessaa immoo harki caalaan lammiiwwan Armeeniyaa kanneen amajjii 6 fuullee keenya ayyaana gannii fi cuuphaa wal duukaa kabajan ta'uun beekameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbee hidhattoonni maatii pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa ajjeesuu isaanii firoottan isaanii dubbatanii jiru. Ilmi obboleessa obbo Alamaayyoo Atoomsaa Addisuu Adabaa akka jedhanitti hidhattoonni kun godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa ganda Konchiitti dhukaasa bananii maatii obbolaa obbo Alamaayyoo namoottan 3 fi firoottan isaanii 5 ajjeesuun isaanii himameera. Bulchiinsi aanaa noonnoo Beenjaas rakkoon kun muudachuu isaa mirkaneessee jira. Galmoo Daawitii gabaasa qaba.
Addisuu Adabaa Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaati. Innis jimaata darbe hidhattoonni naannoo san socho'an jechaan maqaa dha'e godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa ganda Konchii kan jiraatan firoota obbo Alamaayyoo Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime.
Guyyaa jimaataa gaafa 15 ganama barii sa'aatii 12 irraa eegalee ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaaboo Shanee jedhamuun yakki dhugaa sanyii maatii obbo Alamaayyoo irratti raawwate ture. Sababuma kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni 2 immoo madaa'anii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kanaa guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira ganda Konchii keessa gaaf sana gara galgalaa iddoo ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna Abaaboo Shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhukaasni banamee qaama Abaaboo Shanee kana keessaa namni 2 dhaabee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha humna Abaaboo Shanee kun baqatee naan waraanni dhaabatee duubatti deebi'e achi jimaata ganama. Sa'aatii 12 kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jirretti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qe'eesaa keessa jiru irratti yakka dhugaa sanyii gaggeessee ture.
Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessu isaanii hime.
Kan obbo Alamaayyoo Atoomsaa namoota 3 Mulaatuu Atoomsaa. Adabaa Atoomsaa, Xintii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha abbootaa 3. Kanarraan kan hafe namoota 3 kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhihoo dhiiguma tokkodha jechuudha warreen kanarraa fi. Jarri namoota gurguddaadha Joobee Garbee, Gidam Qalbeessaa, Ibiroo Ahimad, dubartoonni immoo haadhaa fi intalaa kan ta'an jechuudha kananii Addaam Mo'isaa fi haadha manaa Addaam Mo'isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata managaa uummata qe'eesaa irra taa'ee. Hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jara kana ajjanis walitti dhufeenyas walitti bu'iinsas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee.
Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Alamaayyoo irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime amma erga jimaa ta'asii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan ganda Konchiitti ramadamanii bobba'u hime. Waa'ee ajjechaa jimaata darbe mudate jedhame kana bulchiinsi aanaa noonnoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa noonnoo Beenjaati.
Rakkoon kun nama sirriidha. Jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Alamaayyoo fa'aatti jiru. Humni eegatee bosona jiru Abaaboo Shanee maatii kana jaarsolii 70-80 irratti harkaan fayyadamaa fudhate. Qabeenyas barbaadeessee ture. Inni erga muraasaaf deebisee gara qaxaraa isaatti galee kan alaa erga seenuuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii kiristoos gaddeessaa. Namoota jirri nafsi isaanii balleessanis seeraan awwaalchifnee naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii hojjinee uummata sodaadhaan naannoo sana sochoosu iddootti deebinee wanura idam hunduma jasa na kenya tefi jasa siasa dindumurir.
Akobo kumarranjere niti idatone kumali fakamati obola mayo tomsara titiyefatan wantibika muinjiru. Amma idatone kungati garagunin ale ulla tikata amurani dokata nifi warraye kakana gisi jeda mekesa kanto anajala ulfames injiru ujada nijiru.
Rakongan kami adalah guru sedang menjelaskan tentang korupsi negara di dalam kedut itu kami juga view milisian asal negara kami bilang kan atau ada kalau kita tidak ada beri oleh dan bilang ini rakunjinya suatu itu rakua wasa tentang tentang bayar mata dari kasih lagi.
Umum negara kami mutu mana nusan anturai euro rakungku muda tu.
Umum negara nusan kata negara tu dia kedua negara sebenarnya orang kabuf dangga lafati ni selangga nama kita awas nol kesawan ni lalu fikir nol sana syakin sentuh lekar sana bini kita tak kira apa tajam itu mereka bantu.
Badi kan anak moniki sen nama utamik katakan wanita sena deba fatanjira.
Walau deba sendo.
Ida tonya anak nol benja kesucuan injiran kanjiran obu kumaradiga. Wari badi kan agaise. Udinale ane cedang kesenias katamurani. Jecang kanipsan. Ajecha mati obola mayu atomsaf mautuman akasumas mati nisani ida tota warana bilisuma oromo kamutuman shane jadu wa muhimatu. Warra ajecha kanafimata merrade wierga chufi alus viwef malkaena fejira. Jimata darbe mati nisani ka ajefaman presidenti ndurani obola mayu atomsa. Presidenti oromia shana fayutani akala kofsa grigosuta barakumal mafurani kasani na anucha utubulcha ajirani barakumal mafura afur lukuba agayona inipsamnef adoya la furatani biyata ila anditakadwan sena nisani nipsa. Gabasa gali mirikaf, galmudawit, Adama.
Kun sagale Amerika sagantafan oromoti. Guya kalisa erga duambu kochuni. Falma mirgana mumafi kapsaani farra sirna apartheidi luba devzu mondi tutu ifata e beka meboda ijo dubbi addunya ta ejira. Desmond tutun mal akkadalagan addunya kanafisi alota kanafisi mo mal isani darbani wanje durrati yanna dadda kenna majira. Gabasa Linda Givetashi Johannesburg irra ergit ratun daudan nugusu tamre kopitanu kendesera.
Badazi Nobeli Nageenya Archbishop Desmond Tutu Salpati Kandufin Turren. Desmond Tutun Biyati Afrika Kibba Sarbin Samirgana Mumatin Bekantu. Gidugala Ho Karafi Olantumma Gosa Adi Wanti Kodan Gidra Arga Turte Amama Biya Hundi Kesa Jiratu Biya Rainbow Nation Sajeramun Dwekamti. Desmond Tutun Kanaf Sababada. Zaar kiyokini mo maka maso lami wan Afrika kibba guddine wakin kabaja jarsa biya sani tifitin ibsu mogga sani inkambe kaman. Kees Desmond Tutu, onkolelisa torba barakuta sakal sodomi toko, achuma nano Johannesburg gitti kan alasani natawu. Cape Town keesati kales wagga sakal samafa sani tduan bokatan. Senan sani akamida. Kes Desmond Tutu lelisota mirgana mumma kanirra malin addata wujenne falmin karana genya sirna chunkursa apartheidi biyasani kesa dabamsizu fitin ademan okkaramale yita usa jekumsa balla sila dalachuf ture hambisu ratti shorolana qaba yerosati commissioner dugaf arara weita hogananitti Desmond Tutun addunyati raji agarsisan. Rakko toko kesu mammo sabiya sani sana furman ni hokare wakin jekum samale argamu akatau dandaudam. Kan Ibsen, University Stellenbosch achuma via Afrika kibba jurutti korata olana kantan Pumala Govdo Madikzela rawi olana Desmond Tutu akanati jajan.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage
in gadehdu hokara bayem boda anami abdi midam totafi kanen badifi mida rawata turan giddut maref taw akadandan abdi itihoran abdi sunmo abdi halo woltibow manna isafoya taw kan mulliseda sana Desmond Tutun kanka ani darban senan kayada tuda ture kanjaran. Lelistumma nageenya mirgana mumma sanafisi itlubi Desmond Tutu badasa nobeli adunya barakuta sakal saddeta mi afura kalakofsa Aurupati badafa maniru. Waita badasa nobeli badafa mansana haasa gota in kesa Desmond Tutun Guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibe sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan qeesi Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasi Desmond Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsaa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emita Suleimanii Desmond Tutu naibsan akkas jedhan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you come into this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Townitti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhagaama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'atta ni jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine ture kan jedhan. Maandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii mudaniini. Qeesi Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa poolitikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimokiraasii ergi ijaarteen boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti fufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbo Midikizeelaa innaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru African National Congress yookiin ANC faatiif illee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kanaa qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandelaatiin booda hooggantoota biyyattii sirna apartheidiin booda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hooggantoonni kun karaarraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan durboota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma egaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra. Garuu dudha kanneen buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii quubsaa Tutu biraa argatee ture. Bara 2009 pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pireezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu qeesi Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu wixata kan isinii darbu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii har'aa waa'ee tapha kubbaa miilaa Afrikaa isa marsaa 33ffaa ilaallata gareen Itoophiyaa gara Yaawundee deemaniiru. Seera kophee atileetotaa ilaallatu irrattis waan jedhu qaba. Tapa kubwa mila Afrika ita marisa sodomi za dafa Kamerun kiesati tasifu murati kanirmatu garen Ethiopia gara Kamerun iti emale magala gudditi biyati yaunde senera. Garen Ethiopia tapa tota fi lenjiftota akasumas warren gargarsa adda adda kenan digdami sa detofkeetsa kabuda kan gara Kamerun iti emale. Garen kun dilbata kalesa yemmu finfinne da kau ministeri sporti fi turizimi obbo Qajeelaa Mardaasaa fi presidentin federationi kubba mila Ethiopia obbo Isaayyaas Jiraa alaaba biyyattii leenjisaa garicha kan ta'anii fi obbo Hubatuu Abaatetti kennuudhaan sirni gaggeessa garee Ethiopia taasifameera. Tapa amajji sagal bara 2022 jalqabamu kanaan duraan taphattoonni Itoophiyaa gara Saawud Arabiyaa deemuudhaan shaakalli haala qilleensa wal fakkaataa keessatti taasifamuuf akka isaan gargaaruu fi tapha firummaa lama taasisuudhaaf karoorfatanii turan. Garuu sababa dhibee koroonaatiin ittuu hin ta'in afeera. Kanaafuu gareen Itoophiyaa 7 dursee gara Kaameeruun deemuudhaan ittuu guyyaan taphichaa hin ga'in tapha firummaa lama taphachuuf akka karoorfate gabaasameera. Taphni firummaa kun yoom eenyu wajjin eessatti akka taasifamu hin himamne. Gareen Itoophiyaa tapha isaa jalqabaa amajjii 9 garee Keep Verdii wajjiniin kan taasisu yommuu ta'u amajjii 13 immoo Kaameeruunii waliin taphata. Gareen Burkiinaa Faasoo ramaddii kana keessatti argama. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanaa wajjiniin walqabatee dubbiiwwan ijoo turan keessaa inni tokko taphattoota biyyoottan Afrikaa kilaboota biyyoottan alaaf keessumaa gareewwan Awurooppaatii fi taphatanii kan ilaallatedha. Akkaataa waliigaltee kilaboota taphattootaa fi biyyoottan taphattootaa gidduu jirutti taphataan biyya dhaloota isaatiif taphachuu qabu tokko ittuu biyyisaa tapha hin taasisin 7 dursee garee lammii biyya isaatti makamuu qaba. Kanaan dura waldaan kilaboota Awurooppaa sodaa koroonaatiin kan ka'e yaaddoo qabu ibsuudhaan taphichi akka jijjiiramu federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa yookaan FIFA gaafatee ture. Haa ta'u malee konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa guyyaa taphichaa jijjiiruudhaaf waan hin barbaannee fi kilaboonni Awurooppaa waliigaltee haaraa kan walhubannoo irratti hundaa'e konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa waliin erga taasisanii booda taphattoonni akka duraanii 7 dura ittuu hin taane 7 dursanii amajjii 3 garee biyya isaaniitti akka makaman waliigaltee irra ga'amuun isaa beekameera. Kilaboota biyya Ingilaandi keessaa gareewwan Tottenham, Leeds United, Newcastle fi Norwich Cityidhaan ala kan jiran kilaboonni hundu taphattoota isaanii warreen dhalootaan Afrikaa ta'an biyyoottan isaaniitti ergu qabu. Odeeffannoon ispoortii irraa inni biraa immoo waa'ee kophee atileetotaa kan ilaallatudha. Federeeshiniin atileetiksii addunyaa tibbana kana seera haaraa baaseen atileetonni dorgommiidhaaf fiiganu sooliin yookaan miiljaleen kophee isaanii ammam akka haphachuudhaa fi furdachuu qabu murteessuudhaa fi seera raggaasisuu waan barbaachisaa ta'ee fi amajjii tokko bara 2022 kaase seera hojiirra ooluu jalqabu baaseera. Akkuma kanaan sooliin yookaan miiljaleen kophee atileetotaa tiraakii fi bakkeerra fiiganii haphinnisaa yookaan furdinnisaa miilimeetirii 20 olis isaa gadis akka hin taane murteesseera. Federeeshiniin atileetiksii addunyaa fi kaampaanonni meeshaalee ispoortii oomishan waliigaltee taasisaniin amma sadaasa tokkootti bara 2024 kopheen kaampaanonni oomishanii akkaataa seera amma bayeen ta'uu qaba. Haa ta'u malee yaada kanarratti kaampaanonni gurguddaan meeshaalee ispoortii oomishan ogeessonni fayyaa dhimma atileetotaa irratti hojjetan haphinaa fi furdina miiljaleen kophee seeraan daangeffamuu hin qabu jechuudhaan falmii kaasaa turan. Warreen kana qofa miti atileetonni illee gaaffii mataa isaa danda'e qabu. Atileetiin tokko kophee kooyyachuu hin barbaadu miila qullaan fiiga yoo jedhe fiigees yoo moo'e maaltu ta'aa jechuudhaan gaaffii dhiyeessaa turan ammallee gaafachaa jiran. Abbabaa Biqilaa inni maaraatoonii miila qullaa fiigee moo'ate waa'ee seera kanaa ittuu dhaga'ee maal jedha laata? Qophiin ispoortii keenyaa kanuma. Gabasa kanaafi oduu Kennedii Abaateetii fi oduu Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa irraa arganne fayyadamneerra. Kasalama sadi apure mirga gore bita gore kama if o isa.